بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كمان ترى قمنا بيلي موزي وصفر mwaka 1444 katika darasa ya kitabu hayatun al-usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati shaykh al-doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea kuzungumzia حقوق الأولاد حقي زوتوتو أمبزن واجب يو يمزازكم تكلزيها كنا حقي أمبزن واجب يو يمزازكم تكلزيها متتواكي نا تلسمميا كتك حقي يكون من موديا كتك وروضة حقوق ambazo ameziorodhesha mwandishi jazakallahu khairan, nayo ni alhirs ala tarbiyati salihah lilabna, mzazi kuwa na hirs kupupia jambo la kuwalea watoto wake kwa malezi mema. Na haya tukayazungumzia, tukamalizia pale anapotupa mwandishi mifano ya hatua ambazo atakikana baba au mzazi kuzifuata katika kuwalea watoto wake. Jambo la kwanza kabisa alilolitaja mwandishi asema, alhirsu ala salamati alaqida, ni juu ya mzazi kuwa na pupa na hirs awe mtoto wake atakulia ikiwa itikadi yake imesalimika, iwe itikadi yake ni ya Uislamu kama alivyoamrisha na kutufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhirsu ala salamati alaqida وغرس مراقبة الله عز وجل, كذلك من بوبا يكوباندا katika moyo wa yule mtoto jambo la almuraqaba. Muraqaba ni kuwa yule mtoto ahisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona katika kila anachokifanya, kwa awe atachunga katika yale matendo anayoyafanya. Kisha شيخ كسيما ولنتأمل في وصايا لقمان لابنه, تتأملنا كوزنغتيا ونسيا ذا لقمان أكيمبا متتواكي, بماذا وعظه وبماذا نصحه. لقمان ألمبا وإذا جهن متتواكي نألم نصيح ذيب متتواكي. وكيرودي كتك سورة لقمان taja kama fi qawli Allahi azza wa jalla, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Kabla hi aya Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mjawake Luqman asema, wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah, na tulimpa Luqman hikma tukamwambia mshukuru Allah kwa neema ya hikma aliyokupa na ilmu. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi, na mwenye kushukuru basi hakika anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid, na aliyekufuru basi Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi msifiwa, hawahitaji waja wake, wao ndio wanaomhitaji. Hapa kuna kisito muhimu sana takana muislamu akizingatia, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mja wake Luqman kuwa amempa hikma, kumaanisha kuwa haya mafunzo ambayo utayapata sasa hivi ndiyo hikma. Ule mfumo aliyokwenda nao huyu mja mwema Allah akamsifu ndiyo hikma. Kwa jambo la kwanza kabisa aliloanza Luqman kumuhusia nalo mtoto wake, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu, Luqman alipomwambia mwanawe kwa kumpa mawaidha, ampa mawaidha, zungumza naye. Sababu sio kila wakati mzazi atakikana atumie nguvu, piga chapa, kanyaga yeye. Kuna hii njia nzuri ya kumpa mawaidha ambayo yafanya kazi sana, na usitarajie ni siku moja, ni siku moja utasema basi kila kitu kitakuwa sawa kabisa. La la la, hii ni mishwar tawili haya. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam akituelekeza katika kuwafundisha watoto wetu sala, asema muru auladakum bisalati hum abna sab'a, tuwafundishe na tuwaamrishe watoto wetu sala wakiwa na miaka saba. Tuenda nao sasa mpaka afika miaka kumi, Mtume sallallahu alaihi wasallam wadhribuhum alaiha wahum abna ashr, wakifika miaka kumi sasa wakiwacha sala, sasa tumia nini? Mchape wa mtoto. Sasa atakaofikiria ikiwa yule baba kwa mfano amempeleka mtoto wake kuanzia miaka saba amfundisha kuswali, aswali, amfika miaka kumi pia aswali, miaka mingapi? Mitatu, enda naye. Mtume wa sallam akwambia ikifika miaka kumi sasa tumia mchape. Asa tarbia si jambo ambalo la siku moja, kwa utamwambia mtoto leo basi ndio, la, waweza kumwambia leo, kesho utakosea vile vile, wamwambia tena akosea vile vile, wamwambia tena, lakini iko siku atakuja kukuelewa. Usichoke we mzazi, endelea hivyo hivyo kumpa mawaidha. Ya bunayya la tushrik billah, cha kwanza kabisa amwambia mtoto wake, ewe mwanangu, kwa lugha nzuri kabisa, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, kwani hakika ushirikina bila shaka ni dhulma iliyokubwa kabisa. Hakuna mtu anayejidhulumu nafsi yake kuliko yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa atakatuelewa, wajidhulumu nafsi yako, humdhulumu Allah, wama dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, wajidhulumu mwenyewe tu, huwezi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, una nguvu gani? فأول ما بدأ به لقمان في موعظته لابنه هي توصيته بتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى وألا يقع منه الشرك. جمبو لقمان زكابيسا أللوان زنال لقمان كتك كمبا مواعيدا منان تتواكي نكموسيا كوي حقيقي توحيد كمبكيش الله كتك عبادة. Na hapa kuna hikma kubwa sana. Watu mara nyingi wazungumza hikma katika da'wa. Miongoni mwa hikma katika da'wa ni kuwa da'wa mwanzo ianze na nini? Na kulingania watu katika tauhid na kuwakataza shirki. Kwa nini? Kwa nini Luqman ameanza na jambo hili? Hapa kuna siri. Kwa nini pia mitume wa Allah jambo la kwanza ukitumilizwa waendea kusema nini? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kwa sababu kubadilika kwa mwanadamu kwanza kuanzia ndani ya moyo wake. Ule moyo ukisafishika, bimaana itikadi yake ikiwa sahihi, akawa katika tauhid, akamtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala, basi baada ya hapo yanaofuata ya wasahadi kabisa. sahali kabisa. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Makka zaidi ya miaka 10, alingania katika tauhid, kutengeza nyoyo mwanzo zimpokeshe Allah katika ibada. Alivogura kwenda Madina, Allah subhanahu wa ta'ala akawa yuwateremsha ahkam, hukumu baada ya hukumu, kwa sababu zilikuwa nyoyo ziko tayari kupokea. Kwa mwanzo kabisa, kitu cha mwanzo kabisa ni mzazi alishughulikie jambo la itikadi ya yule mtoto. Chunga sana mtoto wako wampeleka wapi kusomeshwa itikadi yake. Usione kwa madrasa fulani ile rahisi ile, wacha nimpeleke mtoto apelekwe, kazi yake kupigia dufu tu, kazi yake kuimbishwa manyimbo ya kibid'a na shirki ndani yake na mukhalafat, wewe wampeleka tu mtoto wako, nenda nenda, kisha baadaye utakuja kula hasara. Muangalie, je, huyu mtoto yuifahamu tauhidi? Kwa sababu tauhidi ikipambika katika moyo yule mtoto, basi خلاص mambo mengine yalibakia sahali kwako. Na hii ndiyo hikma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu nayo, kuwa amempa nani? Luqman. Kitu cha kwanza kabisa, mtoto mfundishe kumjua nani Allah na yale anastahili Allah subhanahu wa ta'ala juu yake yule mtoto. وأن لا يقع منه الشرك وكذلك يلي متوتو اسفاني وشركينا امفنديشي نا شركي ni kitu gani ili ajiepushe nayo. حتى وان كان الامر بالشرك هما الوالدين. نا الله سبحانه وتعالى هابا akazungumza maneno baada ya huwa sio wa Luqman kwa mtoto wake, sema ووصينا الانسان بوالديه, na tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili, bimaana awafanyie wema. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, mama yake ameichukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu, alipata tabu yule mama kumbeba yule mtoto, pata tabu. Wa fisaluhu fi amain, na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili, bimaana akanyonya na miaka miwili. Allah subhanahu wa ta'ala sema anishkur li waliwalidayka ilayya al-masir. Kwa hiyo tumemuhusia nishukuru mimi na wazazi wako pia washukuru, ni kwangu mimi ndio marudio, mtarudi tu kwangu. Pamoja na usia huu Allah aliyotupa, akatuambia hivi, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hu. Na pindi wakikushinikiza wakusukuma katika kufanya nini, kunishirikisha na ambayo huna ilmu nayo, basi katika hilo usiwatii, usiwatii. Bimaana hata mzazi hatiiwi katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akasema wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, lakini kaa nao kwa wema hapa duniani, kaa nao kwa wema. Haimaanishi kuwa sasa huyu mzazi akuamrisha shirki, Mola wako akwambia usimtii katika hilo, lakini kaa naye kwa uzuri, kaa naye kwa wema. Kwa jambo la shirki hili halikubaliki hata mzazi akimwamrisha mtoto wake. Hatta wa in kana al-amiru bish-shirki huma al-walidain fa huwa dhanbun 'azimun la yuta'u fihi makhluq, ni dhambi kubwa mno, hatiwi kiumbe katika dhambi kama hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza dhambi ya shirki amezungumza kwa maneno makali sana. Soma katika Qur'an utaona yatosheleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataji mitume wake wale aliyowataja. Baada ya kutaja orodha ya mitume katika suratul an'am, kisha akasema walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, lau kama hawa mitume na daraja zao zilivyokuwa juu mbele ya Allah wangeli nishirikisha tu na wao wako mbali na shirki, amali zao zote zingeharibika, zote singekubali amali yao tamaa. Sasa ikiwa haya maneno waambiwa mitume wa Allah, kifu sisi. Kwa mzazi hatiiwi katika jambo la shirki, kumshirikisha Allah. Fayastamiru fi birri walidayhi bilma'rufi duna ta'atihima fi shirki. Kwa hivyo aendelee kuwafanyia wema wazazi wake, lakini bila ya kuwatii katika jambo la nini? La shirki. Kama kala fi kauli azza wa jalla, wasina linsana biwalidayhi hamalatu umuhu wahnan ala wahn wafisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayya almasir. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هون وصية لقمان أبو لقمان ألمط منام وقال كذلك نين موذج أمتوى شيخ أبن فانه ونمنا يكم لي يلمتوتو na zile hatua ambazo mtu atakana azifuate. Kwa Allah ametueleza kisa cha Luqman, tuchukue mfano mzuri kutoka kwake. Luqman akiwa amnywesha mtoto wake itikadi ya muraqaba, kujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona, na hili jambo muhimu sana. Mara nyingi sisi watoto wetu wakifanya makosa, waweza kumuona mtoto afanya makosa, hatumkumbushi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hili amelikataza. Na hili tutakubaliana ni kosa ambalo wengi katika wazazi tulifanya. Mtoto akifanya kosa anambia aibu. Hii aibu yani yeye sasa yaona nini? Muraqaba wake yaoni kwa watu. Oh, kumbe nikifanya mbele za watu ni aibu. Ah, ni aibu. Lakini akiwa kando hakuna mtu yomuona, aweza kuingia katika lile kosa akalifanya, au sasa siaibiki hapa, kuna mtu yaniona. Lakini ukimwambia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuwakuona wewe unachokifanya, na hiki kitendo amekataza usifanye hivyo sababu Allah yuwakuona, huyu hata akawa peke yake, hili neno likimuingia ndani ya moyo wake, daima atakuwa yukumbuka kuwa popote ninapokuwa mimi Allah subhanahu wa ta'ala aniona. Kwa hivyo ili jambo sitakikani mimi kulifanya. Na ndiyo jambo ambalo Luqman alikuwa akimfundisha mtoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala sema, kueleza wasia mwingine wa Luqman aliyompa mtoto wake, sema: ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin au fi samawati au fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Ewe mwanangu, kikiwapo kitu cha uzito wa chembe ya khardali ndogo kabisa, kikawa ndani ya jabali kule kimejificha, au ndani ya mbingu au ndani ya ardhi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakileta. Utakachokifanya utakikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah ni mjuzi wa yaliyofichika, mwenye habari za yote, yote ajua. Asa hapa kumwambia fawasahu wa huwa yukarriru wa yurassikhu fi nafsihi aqidatan muhimma. Hapa amuhusia huku ambainishia na kupanda katika nafsi yake ile mtoto itikadi muhimu sana, wa hiya anna Allah azza wa jalla muttali'un ala kulli shay'in, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aona kila kitu, ajua kila kitu. Usione wewe utakwenda kufanya jambo Allah subhanahu wa ta'ala hatujua. Kwa mwanangu chunga, Allah yuwajua kila unachokifanya. Wabidhalika tuzra'u muraqabatu Allah azza wa jalla fi nufusi abna. Na kwa namna hii ndiyo hupandwa jambo la muraqaba. Muraqaba ni kule kuona kila mali unapokwenda kwa Allah akuangalia yale unaoyafanya. Mtoto akivikwa itikadi hii ndani ya moyo wake, basi alhamdulillah, mzazi amefaulu pakubwa sana. Kwa sababu hata ikiwa yule mzazi hayuko pale kumuamrisha au kumkataza, yeye mwenyewe tayari yule mtoto ajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aniona yale ninayoyafanya. وتزرع مراقبة الله عز وجل في نفوس الأبناء من شأنه أن يزجرهم ويرهبهم عن فعل كل ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحثهم على عمل الطاعات والأعمال الصالحة. والمزازي نكوى أوكيمي وتتواكي أوغوبيشي كتك كيفاني يوتي أما هيريذي الله سبحانه وتعالى وجيبو شناني na awahimize katika kufanya mambo ya taa na kufanya amali njema. Hii ni katika hatua muhimu sana ambazo atakana yule mzazi kuzifuata. Wa mithlu hadhihi al-aqaid hiya min ahammi ma yastati'u al-walidani an yurabbiya abna'ahuma 'alayhi wa in iftaqara ila al-qudrati 'ala mithli hadha at-tawjih wat-ta'lim فليستعينا بالأبناء والبنات الكبار أو بمن لديه علم ومعرفة بهذه الأمور. مفانو ويتكادي كما يزني مهيم سانا نكتك مامبو مهيم أمبا يوزازي ويزاكم فكشية ولمتوتنا كم لينا نايكي وكم فانو متوكي أكوا ولمزازي هاويزي بنين لابد هاكو سوما hawezi kumfundisha yule mtoto, ingawa hili jambo alitaki wewe umesoma kumwambia mtoto kuusifanye jambo la shirki, mpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, ukimwona afanya makosa umkumbusha kuwa Allah yomuona. Ni mambo ambayo yaweza kila mtu kuyafanya, lakini yalla pengine ameshughulishwa sana, basi amtumie yule mtoto mkubwa katika watoto wake kumsaidia katika kuwalea wadogo zake. Na hili litawezekana lakini ikiwa ulifanya bidii katika kumlea vizuri yule mkubwa. Mzazi, yule mtoto wako mkubwa ikiwa utamlea vizuri, ya kusahilishia sana katika kuwafanyia au kuwalea wale wadogo zake. Mwanzo jambo la kwanza atakaofahamu kuwa mara nyingi ndugu wale wadogo humfuata mkubwa wao, mara nyingi waifu kwa muangalia vile anavyokwenda. Na hili ukilichunguza utaliona kuwa mtoto akiwa mdogo atamani yeye kuwa kama yule mkubwa wake anavyofanya, na mimi pia nitakuwa kama fulani. Na hili jambo liko kwa watoto kule kushindana baina yao. Kwa ikiwa yule mtoto mkubwa awe ni wa kiume au ni wa kike umemlea vizuri kabisa, basi wewe umemaliza nusu ya kazi yako ya tarbia kwa wale watakaokuja baada yake biidhnillah. Ni kumuelekeza tu, sasa fanye hivi, waelekeze hivi, waelekeze vile. Au ikiwa pamekushinda pia, basi mpeleke kwa mwalimu mwaminifu atakayemfundisha yule mtoto itikadi sahihi na kumuelekeza katika usawa. Na hili ni jambo muhimu sana kwa mzazi kuwa na inaya nalo. ثم جاءت الوصية من لقمان بالصلاة والمحافظة عليها. كيش لقمان وصية ونوفواتا أكامو إليكيزا مرتواكي كتك جامبو لصالة. يا بني أقم الصلاة أكامو إليكيزا كتك نين كتك صالة نأوي أتدوم كتك إبادة صالة. هيلي بين جامبو مهيم صالة. نتوم صلى الله عليه وسلم ametufundisha pia hatua gani tuzifuate katika jambo hili. E mzazi, usimlaumu sana mtoto, pamoja na kuwa iwafaa kulaumiwa katika hili ikiwa na upungufu nalo. Wakati wewe alipokuwa miaka saba hukumzoezesha kuswali, alipofika miaka kumi hukumchapa kwa ajili ya swala. Sasa kishakuwa mtu mzima ni tabu, kilichobaki ni kumpa mawaidha na kumkumbusha pole pole huenda Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuombia sana nini, dua. Yule mtoto utamuombia sana dua, sababu dua ya mzazi Allah hairudishi. Kwa hizi hatua muhimu sana, kamuelekeza yule mtoto wake Luqman katika swala na kudumu katika swala. Thumma al-amr bil-ma'ruf wan-nahy 'anil munkar wa'mur bil-ma'ruf wanha anil munkar, umuelekeza mtoto wako katika kuamrisha watu mema na kuwakataza maovu. na hili lina umuhimu mkubwa sana lau kama watu watazingatia. Haiwezekani, ni ngumu kwa mtu awe yeye awaamrisha wenzake mema na kuwakataza maovu alafu yeye awe muovu. Yaweza kutokea, sisemi kwa hizi kutokea, yawezekana kuna wengine wafanya tu, lakini yeye mwenyewe hafanyi kile anachowaamrisha na yuwafanya kile anachowakataza. Lakini yule mtoto akifikia daraja na yeye pia aamrisha mema na kukataza maovu, basi katika daraja nzuri sana, katika sehemu nzuri sana. Hili litamsaidia yule mtoto, sababu ikiwa yeye waamrisha mema akataza maovu, ataogopa na yeye pia kuonekana mbele za watu kile anacho ianze hivyo, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala mwisho akampa ikhlas, akawalingania watu katika khairi na kuwakataza kutokamana na shari. Kwa yule mtoto ambiwa amrisha mema na ukata, sio mwanawe aenda kumwambia mtu jambo baya amelifanya kwa uzuri tu, eshkhusa kimte watakia nini, achana naye bwana shauri yake. Usimlee mtoto namna hiyo, mlee mtoto katika kuamrisha watu mema na kuwakataza maovu. Hicho kitendo hicho biidhnillahi ta'ala kitakuwa ni sababu ya yeye kuhifadhiwa kutokamana na kupotea. Hili pia ni lingine muhimu sana. والصبر على الابتلاء, na umwambie kabisa katika kuamrisha mema na kukataza maovu kujue, wasbir ala ma asabak, kuwa na subra, sababu ili jambo ukilisimamia ujue utaudhiwa. Usitarajie wewe utafanya da'wa kisha utatandikiwa red carpet, urushiwe na mawaridi pia kisha upigwe mgongo wako polepole. Mashaallah, wewe utaamrisha mema na kukataza maovu, wewe kuna shayatin al-ins wal-jin hawataki kuambiwa kile kiovu wanachokifanya kuwa ni kiovu, hawataki kuelekezwa katika usawa, kwa sababu ni mambo wameyazoea. Mtu amezoea yeye kufanya uovu fulani, wewe leo waje kusimama kumwambia kwa hili alifai usifanye, ndugu yangu, atabeba dhiki na chuki dhidi yako, na hili litampelekea yeye kukufanyia wewe vitimbi aina mbalimbali. Fanya subra, wasbir ala ma asabak, fanya subra, utapata mtihani mwanangu. Amrisha mema, kataza maovu, lakini ujue wewe utapata mtihani katika hilo, fanya subra. Kadhalika watawadhu, akamwelekeza na katika kufanya nini, kuwa mnyenyekevu. Wala tamshi fil ardi maraha, au wala tusahir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Ukizungumza na watu usiwanyanyulie shavu lako. Nyua shavu ni yule mtu jeuri mpaka yainua kichwa chake namna hii, amwangalia mtu kwa madharau. Usiwafanyie watu hivyo. Wala tamshi fil ardi maraha, na wala usitembee katika hii ardhi kwa maringo na majivuno. Usifanye hivyo ukawa na kibri, kuwa mutawadhi. Akamwelekeza mwanae katika tabia nzuri ya unyenyekevu. Waweza kushangaa ya mama na mtoto wake anavyotembea tu adunda na nini, anakuja amwambia, unaona kidume kile, kidume gani, hawezi chochote, huwezi kutoboa hii ardhi wala ufiki urefu wa milima. Innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula. Allah sema wala tamshi fil ardi maraha, usitembee katika hii ardhi na majivuno na kujiona wewe. Innaka lan takhriqa al-ardh, hata ukadunda vipi huitoboi hii ardhi bwana, wapita juu juu tu vile vile. Walan tablugha al-jibala tula, na ndivyo ilivyo, mtu aliye na kibri wajiona yuko juu. We nini, kuna majabali sheikh hufikii urefu wake. Kwa tembea kwa tawadhu na ishi na wenzako kwa unyenyekevu bila ya kuwafanyia kibri. Amuhusia mwanawe, tizama nyasia zilivyokuwa nzuri hizi. Na wanaovioni wameandika vitabu katika kusherehesha nyasia za Luqman alizompa mwanawe, zina faida nyingi sana ndani yake. Na tuliwahi kusoma risala sharh Sheikh Abdurrazzaq, na tushawahi kabla hapo kusoma sharh Sheikh Rabia hafidhahumullah ta'ala, wanaoeleza maana hizi nyasia za Luqman na faida zilizoko ndani yake. وكمولكيزك التواضع وغيرها من النصائح التي ينبغي أن تبذل للأبناء ونتعاهدهم بها. Asema na nyinginezo katika nyasia nzuri nzuri ambazo tupasa tuwafikishie watoto wetu na tuwe daima tukiwafuatilizia kuwakumbusha nyasia kama hizi mara kwa mara, sababu kama tulivyotaja tarbia ni jambo la hitaji miaka mingi, pole pole, leo kesho hivyo hivyo, waishi nayo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapoleta taufiki yake. Na pengine labda tukumbushana tena wakati mwingine waweza kufuata hizi hatua vizuri kabisa, lakini ule mtoto asitengenee. Maadamu wewe umefuata zile hatua kisawa sawa na ule mtoto akutengenea, basi hiyo ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe huwezi kufanya chochote. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wezi wewe kulazimisha kwa mtu awe muongofu. Anayeongoza nani? Allah. Wewe waelekeza, anayeongoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Lakini wewe fuata hizi hatua, fuata hizi hatua. Na kuna jambo ambalo pia napenda nitolee tambii. Kuna baadhi ya watu wakiwaona watoto wa mtu fulani vile wana mambo ambayo si sawa, utawakuta kuwa watoto wa fulani wale waangalie vile wako, chunga sana, chunga sana na jambo hilo, bali waombee hidayah ya watoto wa ndugu yako. Hakuna mzazi ambaye yuko radhi mtoto wake awe muovu, hakuna. Labda awe hana akili yule mzazi, hata akawa yule mzazi ni muovu. Waweza kumwona mzazi avuta sigara yeye, lakini wajua ni kosa. Siku akimwona mtoto wake avuta sigara, hicho kichapo atakachokula yule mtoto, na yeye wavuta, lakini hamtakii mtoto wake mabaya. Hakuna mzazi anayemtakia mtoto wake mabaya. Kila mzazi amtakia mtoto wake awe ni mbora katika mshtama. Kwa hivyo tuombeeni Mungu. Una watoto fulani wale wampotea wale, Allah yahdihim, Allah yahdihim. Tashmit kitu kibaya sana, isije na wewe ukaonjwa na mtihani aliyopewa mwenzako. Usimuone mwenzako kufikiria kuwa wewe mwerevu. Anayeongoa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine lau kama watajiangalia, hata hii tarbia ambayo tunazungumza hapa hakuleleka hivyo maisha yake, basi Allah amemtakia hidayah, amekuwa ameongoka. Wala sio kwa eti wazazi wake walikuwa wajue hizo hatua zote, amlee hivi amlee, hata habari walikuwa hawana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamtakia hidayah mtoto mja wake. Kwa yule mtoto wake akaongolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni fadhila ya Allah subhanahu umpa na mtaka. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana, mzazi afanye bidii afuate hizo hatua. Imetokea umefuata hatua zote juu yake ile mtoto akukutii, basi hiyo ni kadari ya Allah, huwezi kufanya chochote. Wewe wajibidisha kufuata zile asbabu. Na wewe Muislamu, utakapomuona mtoto wa jirani yako hayuko katika usawa, muombee dua, muombee dua, usimfanyie tashmiti, kwa sababu huenda na wewe pia ukatahiniwa na mtihani ule ule aliopewa mwenzako, kisha ujue mtu waiwahisi vipi. Hakuna mzazi kama nilivyotaja atamani mtoto wake awe katika hali ambayo haimridhishi. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأل الله أن يهدينا ويهدي أبناءنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.